veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yamaskiri 347 of Space Patrol calling unidentified ship.
Muy buena noite a todos y a todas. Estamos casi llegando a las consumistas datas do Nadal capitalista y con ellas llegará a lotería que entró unas nosas, bueno, en las vosas vidas, en la época de las Cortes de Cádiz, cuando ministro de la Cámara de Indias pensó que era una forma estupenda de aumentar os ingresos públicos. Xa vedes a idea. Así que hoxe imos falar de lotería, de xogos de azar, eses aos que dende logo non xoga un soviético de corazón que sempre quere que gañen todos e todas. Tamén falaremos coa palpador da Navidade e, como sempre, teremos noticias, música e relato.
Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
Coa tripulación de mediada pola peste negra ou pola peste en xeral, pola peste porcina máis en algúns casos, pero seguimos navegando porque tenemos na sala de máquinas ao señor Bugaló. Oh, camarada Lamelov, sempre disposto a botar un foguete, non, a tirar un torpedo.
Un torpedo. Boa noite, camarada. Foguetes pouco xa.
E a nosa Tovaris B. Osca, moi boa noite.
Ben, peste, non sei se non sería unha mala excusa, porque a cousa é que estamos aquí todos repartindo o traballo de todos, e eu penso que esta tarde vim entrar o camarada Birnaren no Corte Inglés.
Que sospeitoso.
Capitalismo.
Navidades.
Así que aí vamos, sauda vos a capitana Esbletana Ibaruri, isto é Loco Iván, comezamos. Xa saben que tanto Loco Iván como o resto da programación de CUAC se basea no dereito a comunicar e por eso tamén temos que ter participación, interacción con todos e con todas vos. Así que xa sabedes que podedes poñervos en contacto con nos a través das redes sociais no Twitter @LocoIvánCUAC ou no Facebook LocoIvánCUAC. Tamén no teléfono 881012232 ou por canle de Telegram ou WhatsApp no 644-737-303. E a esta hora, véspera, xa saben, desa lotería de Nadal, pois na que non temos máis participación que o número que xoga a CUAC, que pode ser que gañe, porque este ano estamos gañando todo. Efectivamente, todo isto sería repartido no proletariado, principalmente primeiro eu como capitana pois faría pois o que ven sendo a partixa, pero antes de nada, imos facer un repaso polas noticias máis destacadas da semana, esas noticias que se olvidaron de imprimir nas páxinas do Ideal Gallego, pero que aínda así vostedes teñen que coñecer, así que arriba Periscopio.
FM Loco Iván Periscopio.
Pois estes días anda por aquí de visita o cometa 46P Virtanen, que supoño que estará emulando, pois non sei se a estrella de Belén ou máis ben a estrela de Lenin. E digo que anda por aquí porque vin que se pode ver pues, directamente a simple vista os que estean na superficie, claro, se non hai nubes.
Claro, aquí difícilmente.
Difícilmente, vivir un submarino ten as súas ventaxes, pero o de ver a superficie non é unha delas, polo menos non con demasiada frecuencia.
Pocas veces.
Pois anda por aquí ata o 28 ou 29 de decembro. Igual aparecen Reis Magos e camelos e todo.
Camelos,
aquí polo... E máis cousas interplanetarias, pois resulta que a sonda esta espacial, que se chama Mars Express, que, bueno, pois que envío a Axencia Espacial Europea, pois acaba de sacar unhas fotos do cráter Korolev, dedicado a noso glorioso camarada, pois o principal responsable da carreira espacial. Que grande tamén é o cráter, porque, bueno, aparte de que está todo cheo de xeo, ten 80 km de diámetro e 2 km de profundidade.
Cráter on the rocks.
On the rocks, ademais, planeta vermello, un cráter xeo, que se andan ganas de ir para ali. Ben, en fin, bueno, o que pasa é que un viaxe só de ida. O culebrón Star Citizen, xa sabedes aquí de cando en vez falamos deste timo da estampita, que xa leva 7 anos en desenvolvemento, bueno, pois o seu principal responsable, o sea, que, bueno, o por lo menos a empresa acaba de anunciar que para o 2020 terán pois a versión beta, é dicir, iso, leva 7 anos de desenvolvemento, aínda van sacar dentro de case 2 anos a versión beta. Tamén hai sospeitas de que, bueno, de que as contas de Chris Roberts, que o, bueno, o director, andan polas illas Caimán e cousas así, aparte de que ele anda polas Bahamas tamén de viaxe.
Maldito capitalismo.
E o timo das tampitas, a veredes. Esta semana saiu, pois, Atom, que non coñeceredes, pero é o que coñecen como o Fallout soviético, é dicir, un videoxogo de rol en...
Porque en todas as noticias semanais algo ten que remitirnos a Fallout.
Non sei se Fallout ou a Unión Soviética.
Bueno, a Unión Soviética está en todo.
Pero o rollo que, claro, eles fixeron un Fallout americano que non molaba. E agora nos fixemos un RPG como ten que ser, que é soviético, posnuclear, todos os elementos que ten en Fallout, que, bueno, pues está en Steam por 15 denarios.
Bueno,
e tamén unha serie que seguramente vos vai gustar, que, bueno, producida por Iggy Pop, Debbie Harry, a ex cantante de Blondie, xa sabedes que están agora no seu mellor momento. A serie titúlase Punk e contará con entrevistas, curtes musicais, saerán pois moitos micros do punk e do punk rock, pois como Johnny Rotten, de Sex Pistols, Marky Ramone, de Ramones, o de Grohl, bueno, e outra xentuza por aí que viviu do de facer moita música traxeira. Sairá no 2019, en marzo, na canle capitalista Epix, que pertence a Metro-Goldwyn-Mayer. Esta é unha nova das, bueno, penso que das máis importantes do ano, que penso que dá para torpeo do ano, que un tipo de 72 anos xogou 50.000 partidas ao solitario de Windows e só perdeu 15 veces. Isto superou o meu récord de facer cousas en solitario.
Porque cantas veces perdiches, bueno,
16 superou o meu récord. 16.
Quedou aí.
En fin, bueno, tamén marchou o Android de Rem da serie Fuga de Logan, que aterrate se xa leve.
Ai, a Fuga de Logan o Android de Rem, bueno,
moi mítica esa serie.
Sí. Non así o Android era un pouco...
No, bueno, Android fixo, pero bueno, o actor que o representaba, pois pues, era non era malo de todo.
Bueno, pois pues, que aterra ese xa leve aí onde estés, Android.
Ben, podéis, antes de seguir con ningunha outra cousa, lembrar que hoxe entramos oficialmente no inverno e o solsticio, que xa sabedes que en ruso de toda a vida significa sol queto, empeza ás 11:11 da noite. Ou sexa, que a pouco de que rematémonos aquí o programa, xa podedes estar atentos e andar mirando canto tempo queda o sol queto, que vai ser, creo lembrar que preto dunha hora, unha cousa así. Non sei, quedo de ali e logo nos mandades un WhatsApp cando remate de estar queto, nos estaremos bebendo vodka.
Pois ás 11 da noite vais ser jodido, o asunto de ver o sol.
Bueno, pero mellora, vamos...
No submarino, seguramente podemos ver o sol sin problema. Temos un reactor nucelar que flipas.
Sobre todo co vodka.
Claro,
podemos ver o que faga falta. Unha nova que demos xa hai uns meses é que estaban rematando coa... coa rodaxe e preparación xa da película Aquaman. E tiñamos dende logo as nosas dúbidas, bueno, pois porque, a ver, é Aquaman, e a ver que pasa e tal. Pero a verdade é que estrease hoxe, por certo, ou estreouse hoxe, non sei se o dixen. A cousa é que, claro, levan estes días botando os trailers e todo iso. E hai que recoñecer que,
bueno, que
visualmente claro, impresionante.
É que si, hai que vela, si. Hai que, efectivamente, nos gusta Aquaman, non, pero nos gusta
Jason Momoa. Sí.
Que debería cambiarse o nome e ser para sempre Khal Drogo. Sí, nos gusta, xa está. Punto. Aquí neste submarino somos verdadeiros fans de Aquaman. E punto. E debilidade por Aquaman, por Follner e por Aquaman.
E aparte do visualmente impresionante que Jason Momoa en sí, pues parece ser que o tema de efectos especiais, polo menos o que se vía no tráiler e o que comentaban, é que traballouse moito en todos os reinos acuáticos e todo iso. Bueno, parece que a pouquiño que fagan un guión medianamente decente, pois vai ser como ir a ver Thor, que en realidad é o guión, pois,
bueno,
igual
tacho
un pouco igual, pero
a revisión de Conan que fixo tamén interpretada por Jason Momoa, que bueno.
Pero a ver,
vaya
a ver,
por Dios,
pero vou xogar o solitario mellor.
A ver, que poderes me entendo. O sea, o rollo de superheróis é que teñen superpoderes, vale?
A ver, ti bichos ese home den que ter algún superpoder.
Aquaman.
Tengo poder de flipar.
Aquaman.
Bueno.
De verdade. Por favor.
Ben, e xa, para rematar, imos comentar que, como veñen as festas estas, ben, para as que o celebredes, porque nos xa sabedes que somos ateos e anticapitalistas, este tipo de festas, pois non van con nós. Pero se facedes, polo menos facedeo, sendo respetuosos co medio ambiente. E hai unha técnica xaponesa, sinto, camarada Lamelov.
Non funciona.
Que se chama furoshiki e de empaquetado de regalos con teas. É moi chula e ademais as teas logo podes volver utilizalas. Eu suxiro vos que vexades en YouTube un vídeo que se chama furoshiki gift wrapping. Non é en inglés, todos ensinándose en falar. Está moi ben, veredes basicamente de que vai para envolver algúns regalos básicos, veredes que ides quedar estupendamente, sobre todo co planeta, que non está mal.
Pasa que con ese nome, furoshiki, non se lleve.
Bueno, e ademais, que sería dos e das camaradas proletarias que están nas fábricas facendo papel de Nadal? Que sería delas?
Sen o bueno, furoshiki, sí.
Que fabriquen máis tea.
Non estamos seguras. Acabaron as noticias, acabou o repaso de noticias, pois se o subimos ou baixamos o periscopio. Ese encantador sonido que están escoitando non son interferencias de Radio María. Se trata do señor Bugalov, que está na sala de radio.
Hola.
Bueno, que nos trae esta noite, musicalmente falando?
Pois noite de azar, noite de xogar. Pois non se xoga sen xogadores.
Bueno, eso está claro.
Entón traio a un taur, que se, o sea, xogador, pero destes que porque se dedica profesionalmente a isto do xogo.
Tamariz.
É un xenérico, porque trae unha canción que se chama The Gambler. Popularizada por Kenny Rogers, pero composta por un por otra persona, porque no me lembro ahora cómo se llama. Bueno. Pero que tivo un éxito moi moi limitado, e logo a versionearon simultaneamente Kenny Rogers, que tampouco traía Kenny Rogers porque a nosa Lenny non o permitiría, pero si sí permite que traiamos a versión de Johnny Cash, porque Johnny Cash é dos nosos.
Eso entón, sí.
Claro. Entón trouxen esa canción de Johnny Cash, unha canción super interesante porque conta a historia dun rapaz que sube a un tren no oeste, non? Esa topa que ese vagón no que entra, ese vagón para levar un gando, está ocupado por un xogador profesional que lle dá unhas cantas leccións de vida. De feito, o estribillo ven dicir algo así como: isto é, hai que saber cando apostar, hai que saber cando parar. Claro, non como o noso camarada Zenizov, que perdeu o posto de xefe de cociña xogando a ruleta rusa con noso camarada Bernarem.
Efectivamente,
en paz descanse o noso camarada Zenizov.
Tamén que para perder con Bernarem hai que... Pero bueno, Zenizov é así.
Sí, era así. Sí. Bueno, pois
que ensaladilla facía.
Sí, 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 rusa. Como ruleta, igual. Pois imos con Johnny Cash.
About 20 years ago, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns staring through the window at the darkness, till boredom overtook us and he commenced to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what their cards were by the way they held their eyes. And if you don't mind my saying, I would say you're out of aces, and for one taste of your whiskey I will give you some advice." So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette, then he bummed a light. The night got deathly quiet and his face lost all expression. He said, "If you're gonna play the game, boy, you better learn to play it right. 'Cause every gambler knows that the secret to survival is knowing what to throw away, knowing what to keep. And every hand's a winner, just like every hand's a loser. And the best that you can hope for is to die in your sleep. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done." And when he finished speaking, he turned back toward the window, put out his cigarette, faded off to sleep. Somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done.
E agora, despois da música, nos temos que ir cara á biblioteca. A biblioteca podre. Onde se estarán dando conta os e as ointes que non teño comigo esta noite a o noso querido IMM, intelectual moderno de merda. Con isto nos estamos referindo ao compañeiro Esmendrellev, que esta noite non sabemos onde se atopa.
De porcina, creo eu.
Eu creo que pode estar co...
Sabemos onde non se atopa. Non está no fondo do mar matarilerilerile como nos...
Efectivamente, non se atopa no fondo do mar. Non sabemos se está en superficie, o sea, en algún lugar descoñecido. Iso sí, como é un home que sabe que a deserción trae moitas consecuencias, polo menos nos deixou un pequeno libro cuns apuntes así escritos con sangue, algo correu porque é a súa sangue, pero ben, onde apunta o que deberíamos leer hoxe. Como estábamos falando de azar, de xogos, o querido Esmendrellev nos recomenda que leamos un pasaxe dos Tres Mosqueteiros, de Alejandro Dumas. Él nos escribe, abro comillas, o xogo e a fortuna son parte importante desta inmortal novela, até tel punto que a palabra fortuna é citada 83 veces. Estivo contando pois un pouco antes de marchar.
Ten unha vida triste, sí.
É verdade, a palabra dados aparece 73 veces. Na parte que vamos a ler, que vamos a interpretar, Atos xoga o que non ten, literalmente, posto que aposta coas posesións do gascón máis tacaño de toda a Francia fronte a 100 pistolas, que era como chamaban as pezas españolas de dous escudos. E aposta todo, cartos, xoias, arneses e cabalos. E por algo que tamén descoñecemos, o camarada Esmendrellev deixa apuntada que a palabra cabalo aparece na obra 296 veces. Este dato que, sin dúbida, necesitaba descoñecer. E vamos co relato.
A propósito, os agradezco el caballo que me habéis traído.
¿Es de buen gusto?
Sí, pero no es un caballo de aguante.
Os equivocáis. He hecho con él 10 leguas en menos de hora y media y no parecía más cansado que si hubiera dado una vuelta a la plaza Saint-Sulpice.
Pues me dais un gran disgusto.
¿Un gran disgusto?
Sí, porque me he deshecho de él.
¿Cómo?
Estos son los hechos. Esta mañana me he despertado a las 6. Pues dormíais como un tronco y yo no sabía qué hacer. Estaba todavía completamente borracho de nuestra juerga de ayer. Bajé al salón y vi a uno de nuestros ingleses que ajustaba un caballo con un tratante por haber muerto ayer el suyo a consecuencia de un vómito de sangre. Me acerqué a él y como vi que ofrecía 100 pistolas por un alazán tostado, por Dios, le dije, gentil hombre, también yo tengo un caballo que vender. Y muy bueno incluso, dijo él. Lo vi ayer. El criado de vuestro amigo lo llevaba de la mano. ¿Os parece que vale 100 pistolas? Dije. Sí, dijo. ¿Y queréis dármelo por ese precio? No, pero os lo juego. ¿Me lo jugáis? Sí. ¿A qué? A los dados. Y dicho y hecho. Y he perdido el caballo. Ah, pero también he vuelto a ganar la montura.
D'Artagnan hizo un gesto bastante disgustado.
Me cago en mi calavera.
¿Os contraría?
Pues sí, os lo confieso. Ese caballo debía serviros para hacerlo reconocer un día de batalla. Era una prenda, un recuerdo. Athos, habéis cometido un error.
¡Ay, amigo mío! Poneos en mi lugar, me aburría de muerte. Y además, palabra de honor, no me gustan los caballos ingleses. Veamos, si no se trata más que de ser reconocido por alguien, pues bien, la silla bastará. Es bastante notable. En cuanto al caballo, ya encontraremos alguna excusa para justificar su desaparición. ¡Qué diablos! Un caballo es mortal. Digamos que el mío ha tenido el muermo.
D'Artagnan no desfruncía el ceño.
Me contraría que tengáis en tanto a esos animales porque no he acabado mi historia.
Pues, ¿qué habéis hecho además?
Después de haber perdido mi caballo, 9-10, ¡vez qué suerte! Me vino la idea de jugar el vuestro.
Sí, pero espero que os hayáis quedado en la idea.
No, la puse en práctica en aquel mismo instante.
¡Me cago en...!
Jugué y perdí.
¿Mi caballo?
Sí, vuestro caballo, 7-8, a falta de un punto. Ya conocéis el proverbio.
Athos, no estáis en vuestro sano juicio, os lo juro.
Querido, Ayer, cuando os contaba mis tontas historias mientras empinaba el codo, era cuando teníais que decirme esto, y no esta mañana. Los he perdido, pues, con todos los equipos y todos los arneses posibles.
Pero es horrible.
Esperad, no sabéis todo. Yo sería un jugador excelente si no me obstinara, pero me obstino. Es como cuando bebo. Me encabezoné, entonces...
¿Pero qué pudisteis jugar si no os quedaba nada?
Sí quedaba, amigo mío, sí quedaba. Nos quedaba ese diamante que brilla en vuestro dedo y en el que me fijé ayer.
¿Este diamante?
Exclamó D'Artagnan llevando con presteza la mano a su anillo.
Y como entiendo, por haber tenido algunos propios, lo estimé en 1000 pistolas.
Espero que no hayáis hecho mención alguna de mi diamante.
Al contrario, querido amigo. Comprended, ese diamante era nuestro único recurso. Con él yo podía volver a ganar nuestros arneses y nuestros caballos. Y además, dinero para el camino.
A todos me hacéis temblar.
Hablé, pues, de vuestro diamante a mi contrincante, que también había reparado en él. ¡Qué diablos, querido! Lleváis en vuestro dedo una estrella del cielo. ¿Y queréis que no le presten atención? ¡Oh, imposible!
Acabad, querido, acabad, porque por mi honor con vuestra sangre fría me hacéis morir.
Dividimos, pues, ese diamante en 10 partes de 100 pistolas cada una.
Ajá, queréis reíros y probarme, ¿no?
Dijo D'Artagnan, a quien la cólera comenzaba a cogerle por los cabellos.
No, no bromeo, por todos los diablos. Me hubiera gustado veros a vos. Hacía 15 días que no había visto un rostro humano y que estaba allí embruteciéndome, empalmando una botella tras otra.
Esa no es razón para jugar un diamante.
Respondió D'Artagnan apretando su mano con una crispación nerviosa.
Escuchad, pues, el final. 10 partes de 100 pistolas cada una en 10 tiradas sin revancha. En 13 tiradas, perdí todo. ¡En 13 tiradas! El número 13 me ha sido siempre fatal. Era el 13 del mes de julio cuando...
Maldita sea, la historia del día hace olvidar la de la noche.
Paciencia, tenía un plan. El inglés era un extravagante. Yo lo había visto por la mañana hablar con Grimaud y Grimaud me había advertido que le había hecho proposiciones para entrar a su servicio. Me jugué a Grimaud, mi fiel criado, el silencioso Grimaud, dividido en 10 porciones.
Ah, vaya golpe.
El mismo Grimaud, ¿oís eso? Y con las 10 partes de Grimaud, que no vale en total un ducado de plata, recuperé el diamante. Ahora decidid si la persistencia no es una virtud.
Ya fe que bien rara.
Exclamó D'Artagnan, consolando y sosteniéndose los ijares de risa.
Como comprenderéis, sintiéndome en vena, me puse al punto a jugar el diamante una vez más.
¡Ah, diablos!
Volví a ganar vuestros arneses, después vuestro caballo, luego mis arneses, luego mi caballo, luego lo volví a perder. En resumen, conseguí vuestro arnés, luego el mío. Ahí estamos, una tirada soberbia. Y ahí me he quedado.
D'Artagnan respiró como si le hubieran quitado la hostería de encima del pecho.
Ay, en fin, que me queda el diamante.
Intacto, querido amigo. Además de los arneses de vuestro bucéfalo y del mío.
¿Pero qué haremos de nuestros arneses sin caballos?
Tengo una idea sobre ellos.
Athos, me hacéis temblar.
Escuchad, vos no habéis jugado hace mucho tiempo, D'Artagnan.
Y no tengo ganas de jugar.
Bueno, lo veremos, no juremos. No habéis jugado hace tiempo, decía yo, y por eso debéis tener buena mano.
¿Y qué?
Pues que el inglés y su acompañante están todavía ahí. He observado que lamentaban mucho los arneses. Vos parecéis tener en mucho vuestro caballo. En vuestro lugar, yo jugaría vuestros arneses contra vuestro caballo.
Pero él no querrá un solo arnés.
Jugad los 2 x 10. Yo no soy tan egoísta como vos.
¿Haríais eso?
Palabra de honor, de una sola tirada.
Pero es que después de haber perdido los caballos, quisiera conservar los arneses, hombre.
¡Jugad entonces vuestro diamante!
Oh, esto es otra cosa. Nunca, nunca.
¡Diablos, qué pesados sois! Yo os propondría jugaros a vuestro criado Planchet, pero como eso ya está hecho, quizá el inglés no quiera.
Decididamente, mi querido Athos, prefiero no arriesgar nada.
Es una lástima. El inglés está forrado de pistolas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ensayad una tirada! ¡Una tirada se juega!
¿Y si pierdo?
¡Ganaréis!
¿Pero y si pierdo?
Pues entonces, ¿le daréis los arneses?
Vaya, entonces una tirada.
Bueno, pues a esta hora tenemos que abrir a escotilla para invitar a que pase o entrevistado de esta noite. Xa vos digo que a pesar dos, no, das nosas profundas conviccións soviéticas, as únicas válidas, inda así, esta noite decidimos invitar a pasar a un personaxe, bueno, hai que dicilo para que a xente o saiba porque non o imaginan, pero esta noite está con nos no submarino o apalpador.
Nin máis nin menos.
Fíxese que voz tengo apalpador, así como de solenidad.
Querido, boa noite, que tal, como vai?
Bueno, pois aquí estamos, esperando. Estábamos esperando por vostede, porque sabe que, bueno, que aquí somos soviéticos e non temos costume de celebrar o Nadal, nin, vamos, únicamente o Samaín como moito. Así que queríamos preguntarlle, señor apalpador, podenos contar a súa historia, porque normalmente non o coñecemos.
Claro, a verdade é que dende ata fai uns anos non se sabía moito de min, coñecía xa por a zona do Caurel, as montañas de Ourense, e pouco máis. Pero bueno, ahora pouco a pouco estás aí recuperando un pouco, xa voume sentindo recoñecido, xa ahora pode ir pola rúa e xa a xente xa me vai saudando, xa vai sabendo quen son.
É
antes
verdad.
Pasaba totalmente desapercibido, a pesar de ser un xigante carboeiro do Caurel.
Porque imagínese, ese xigante carboeiro do Caurel e aínda así non o recoñecían algo...
Sí, a xente decía, será un xogador de baloncesto, decían cousas así.
Claro, así bastante peludo, porque vostede tamén podía pasar por un hipster.
Tamén, foi unha moda que me veu moi ben para pasar desapercibido. Sí.
Contenos exactamente, esta noite, bueno, esta noite non, porque venres non é todavía noite boa.
Non me dea ese susto.
Claro, que ten moito que traballar.
Buf.
Bueno, agora menos porque hai unha forte pirámide poboacional invertida en Galicia, entón cada vez pois terá un pouco as noites máis
desafogadas. Eu percibino coa chegada da electricidade, da televisión, eu se notei que cada ano tiña menos traballo, xa aí por noite boa baixaba, descendía.
Pero
que queres que che conte?
Primeiro, nos temos que saber que fai vostede exactamente, porque hai bastante lenda negra, vostede dease conta, non? Porque
xa.
O apalpador o mellor non é a mellor, o mellor nome, bueno, eu non lle quero, sabe, pero bueno, que é o que vostede fai?
É moi sinxelo, eu explico que cando vou de visita a distintas vilas e cidades de Galicia, que vou revisando, mirando a ver o listado, actualizando a base de datos de nenos e de nenas, pois xa lles explico. Realmente non apalpo, non. A xente di, ai, o apalpador, anda tocando nenos. É que apenas hai contacto, porque o que menos quero é que esperten. Porque
claro.
Se despertan, tiñome que esconder, meterme debaixo da cama, esconderme, colgarme dunha lámpada. É o que quero menos é que esperten. Entón simplemente pouso a puntiña dos dedos en riba das súas barriguiñas, por riba da roupa sin nada máis, pois xa, por riba da roupa da cama, sin tocar, é o mínimo contacto posible. E aí, eu ao tocar as súas barriguiñas, eu xa sei se as nenas e os nenos se portan ben, porque de sempre, as nenas e os nenos que se portan ben son as nenas e os nenos que comen de todo, que non deixan a comida no prato. É así, é a forma miña de saber, de diagnosticar, que esas nenas ou nenos se portan ben e lles pode deixar algún agasalliño.
Por certo, quería lle preguntar, hai moita sábana de franela en Galicia?
Hai moita sábana de franela e tamén de falsa franela. Está vindo agora un produto da China ou non sei de onde,
sí.
Que é como que queima. Si te das a volta rápido na cama, queima a pel, que non é
bastante
aí tecido puro.
Bueno,
sí.
un problema, pero bueno, que realmente o que piden os nenos e as nenas?
Bueno, as nenas e os nenos van un pouco en sintonía cos tempos de hoxe. Piden para sí, piden novas tecnoloxías, pero eu doulles unha de cal e unha de area. Pois que piden novas tecnoloxías, pois doulle un móvil tallado en madeira, porque a mí gustame moito tallar a madeira.
É verdade.
Un móvil. Unha tablet, pois doulle unha tableta de chocolate.
Ah, bueno, porque
así, vamos atallando, vamos contrarrestando ese impulso. E pois, a mí gustame moito deixarlles xoguetes que sexan para xogar con outros nenos ou coa familia ou que sexan para estar con xente, ¿no? Que os agasallos que a mí máis me gustan.
Por certo, señor Apalpador, queríamos preguntarlle, porque nos temos moitísimo cariño aquí no submarino, por un contacontos que creemos que alguna vez apalpou, que se trata de Caxoto Cativo, da Trastenda dos Contos, que, por certo, creo que está vostede con él estes días vendo un pouco como se están portando os nenos en distintos concellos galegos, non é así?
Sí, porque sí, él é un pouco que me organiza as viaxes aquí, sobre todo na provincia da Coruña, no norte de Lugo, é un pouco el que me está organizando aí as viaxes, que me pon en contacto coas nenas. Bueno, a ver, o rapaz, cando era neno, daba non presenciaba nada, bo, pero foise reconvertindo pouco.
Pues non sería
por
la barriga, ¿eh?
No, barriga tiña. Había que usar as dúas mans para chegar a facer un análise completo, non? Pero depois foi aí reformulando e, bueno, foise facendo algo de proveito con ele. Ahora, bueno, pois aí anda no teatro.
Bueno, está finísimo ahora, hai que dicilo.
Ahora sí, ahora puxose esbelto. Puxose claro. Esbeltísimo. Pero creo que este nada estánlle fallando as forzas e a forza de vontade e está aí volvendo a encher o bandullo. Pero bueno, depois ven xaneiro xa se encargará de baixalo.
Mira, eso di a miña nai, é tan guapo que brilla como unha foca. Entendes, pois?
Sí. Antes, as nais os pais de antes eran moito de querernos ver ben fortachóns. Así estou eu, que son xigante, de comer.
Bueno, porque aí no caurel. Pero mire, onde vai estar estes días con Caxoto?
Pois, bueno, mañá pola mañá, que non vos contei, pero hoxe, esta noite estou aquí na Coruña.
Bueno.
Non che quero decir máis, pero agora mesmo estou na Rúa do Troncoso.
Mira, pues me parece mal que unha vez máis rompa a maxia da radio, porque neste momento vostede está no submarino, pero bueno, tamén está na Rúa do Troncoso.
Bueno, porque teño a omnipresencia, poido bueno. Aí facer viaxes como viaxes astrais.
Tamén é
pero
cierto.
Estes días ando por aquí, mañán, por exemplo, pola mañá, a unha do mediodía, estarei no temple ali en Cambre, facendo unha visita ás nenas e aos nenos dali, de Cambre.
Na área metropolitana.
E ainda vou moverme máis, é que a verdade que agora non teña aquí a xenda na cabeza, pero tamén, bueno, vamos ir a Vimianzo, vamos ir a distintos concellos aquí da xeografía coruñesa.
Fantástico. Oiga, é unha cousa. Eu xa sei que me vai dicir que non, pero ten un non sei, un mini relato, unha mini algo que recordo que nos recorde esa historia dos seus apalpamentos.
Mira, a ver, eu que estou estes días falando coas nenas e cos nenos, é que teñen que intentar facilitarme un pouco o traballo, porque eu que lles digo que eu teño que visitar moitas casas nunha só noite, visitar moitos fogares de nenos e de nenas, hai vivendas que están en pisos altísimos, que entón levan moito traballo, entón eu estou pedindo, dando así como varias normas, digamos, suxerencias, non normas, suxerencias. Pois a primeira é que se deiten cedo, para que eu así poida ter máis tempo para desenvolver a miña laboura. Despois tamén que, moi importante, que fagan pis antes de deitarse.
Claro,
porque xa me ten pasado de estar entrando para deixar os agasallos nunha casa e de repente pasar un neno correndo para o baño e eu meterme debaixo dunha alfombra, porque non, claro, nese momento onde me vou meter.
Bueno, e imagínese, porque o mellor apalpa unha barriga chea de mexo, e eso... quero dicir, non, a mí me pasa a veces.
Ti sabes onde está a barriga? Tú de anatomía
bueno,
non te deixo eu.
Vamos a ver, a baixa barriga. Bueno, xa sei que vostede toca por encima, pero
eu toco moi por encima, non chego a ninguna zona de mexo, ningún.
Pero vamos a ver, a mí me
acercarme.
Creo que vai
no
chegar por aquí ahora que vou de aí facer unha investigación. Están chamando na escotilla.
Non levantes falsos infundios que despois aparece a Garda Civil esperándome a salir das casas.
Que máis? No, que máis recomendacións teñen que ter os nenos e as nenas?
Eu digo, e es que, claro, teño unha noite moi atarefada, non me queda tempo para parar a facer unha cea ou a comer. Entón pido, es que me deixen alguna cousinha, que tiñan a man, calquera cousa me vale.
Un
leite, unhas galletas, un biscoito, un pouco de churrasco, unhas nécoras, o que teñan, non, calquera cousa me vale,
Home.
Así eu penso que con esas directrices, pois a mí vai me ser moito máis fácil.
Unha cousa única que lle quería preguntar, señora Palpador, porque nos pasa moitas veces, en Galicia estamos recuperando moitísima tradición, bueno, claro, antiga, como son as tradicións, pero que estaba perdida. Pero, sin embargo, hai un movimento cuñadista que parece sempre en contra desa tradición, ¿no? Nos pasa moito coa festa do Samaín, que de repente aparece un señor que soe ser cuñado e que di, no, é que o Samaín é un invento dos galeguistas, que é así como unha raza extraña. Un galeguista é unha persoa
de outro planeta,
que quere recuperar o Samaín, pero non o quere recuperar, quere inventar o Samaín, porque é unha festa inventada. Pasa eso tamén con vostede, que tamén...
Home, tanto que pasa. Mira, para contestarche a iso, vouche contar o que me dixo unha vez Caxoto, porque Caxoto ás veces vai contando, vai falando de... O Palpador vai falando de min, contando das cousas que eu fago e demais. Unha vez, aquí na Coruña, foi aquí na Coruña fai 10 anos, estabas empezando a traballar a figura do Palpador máis alá da zona do Caurel e de Ourense. Uh-huh. E unha vez nun centro cívico da Coruña, neste que está na Praza Pablo Iglesias,
uh-huh,
como se chama, centro cívico Os Castros, creo que era. Atopouse cunha señora como de 80 anos. El fixo actividade, falou do Palpador, contou quen era, enseñou imaxes miñas, e a señora, ao rematar a sesión, aquela sesión de contos, a señora veu falar con él, e dixo, e isto é verídico, dixo a señora, mire, quería lle dar as gracias. Non é exactamente este Palpador como que eu lembro de pequena. E era unha señora de 80 anos, máis ou menos, que era de Sarrega, estaba vivindo aquí cos fillos, aquí en Coruña. E entón, Caxoto era un pouco descreído tamén con isto. E dicía tamén, ai, é que estas cousas ás veces recuperanse mal. Pero cando aquela señora lle dixo aquelo, para él quedou claro. O Palpador estivo, está, e debe estar. Cando mo contou, eu emocionei. Me dimos unha forte aperta, desde aquela somos grandes amigos.
Xabe, que sorte tivo Caxoto. Pois, señora Palpador, moitísimas gracias por estar aquí esta noite. Delle tamén unha forte aperta ao noso amigo Caxoto da Trastenda dos Contos. Que o pasen pois moi ben. E que o chamen de moitos concellos, a vostede máis a Caxoto, para que vayan aí a explicar e a dar a coñecer a súa persoa mesma.
Que no Palpador. Iremos encantados.
Perfecto.
A vosa audiencia, que eu sei que ás veces sodes... pois so de xente crítica e que so de mirar, de filtrar ben a información, decirvos, desexarvos unhas boas festas, un bo Nadal, que comades de todo.
Home, aquí outra cousa non, pero cando hai que comer, pois nos agarramos o que faga falta, que para iso pasamos moitos días o ano en submarino.
Claro.
Señora Palpador, que o pase vostede moi ben e que teña unha noite... Unha noite boa, de moito traballo, pero que a leve ben.
Sí. Depois do día seguinte durmo 24 horas seguidas e xa recupero.
Bueno, pois estupendo.
Moitas grazas.
Moitas grazas a vostede.
Un biquiño a todos. Adeus.
Unha aperta, chao.
Adeus. Bueno, y nos vamos ya corriendo. Qué agradable, o Palpador.
Verdad, y muy majo. Canto, es muy majo.
Era muy majo, creo que nos aclaró moitas cousas, moitas dúbidas, bastante negativas sobre a figura do Palpador que tiñamos e que agora xa están solventadas completamente. Así que nos vamos rapidamente a inmersión, estamos falando de azar, de xogo. ¿Quién é o primeiro, a primeira?
¿Qué vas a hacer? ¿Retorcerme un brazo? ¿Sabes? Creo que tienes una imagen equivocada de mí. Y lo menos que puedo hacer es explicarte exactamente cómo funcionó. Por ejemplo, mañana me levantaré pronto y me daré un paseíto hasta tu banco. Luego entraré a verte y... Si no tienes preparado mi dinero, delante de tus empleados te abriré tu puta cabeza. Y cuando cumpla mi condena y salga de la cárcel... Con suerte, tú estarás saliendo del coma. ¿Y qué haré yo? Te volveré a romper la puta cabeza. Porque yo soy idiota. Y a mí lo de la cárcel me la suda. A eso me dedico. Así funciono yo. Y yo sé cómo funcionas tú. Jodes la pasta a la gente y ni te inmutas.
No puedes hablarme, chapuerco irlandés. Tienes mi dinero paralizado. Dámelo, lo que te voy a paralizar es el cerebro.
Sam.
No metas a Sam, esto es personal. Iré a verte por la mañana. Intenta joderme, foca cebosa. Intenta joderme.
Pois, sen dúbida, Martin Scorsese, un dos grandes directores de cine, deixando para a historia algunhas das escenas máis míticas, pois como esta de Casino, do ano 95, no que o gran Joe Pesci pois fai o que soe facer nas películas de Scorsese, cumprindo a teoría da gloriosa capitana acerca dos seres baixiños. Ten moi mala leche.
Non seres baixiños, son ruins.
Sí, pues, bueno, este, bueno, algún...
Me perdone, no, de novo as persoas afectadas por enanismo. Pois, non me refiro a elas. Sí.
O plantel era de luxo: Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, James Woods. E con Sharon Stone premiada no Globo de Ouro e a gran derrotada nos Oscars de 1996, cando era a gran favorita. Se gañou o Globo de Ouro, pero logo perdeu nos Oscars.
E que gañou ese ano?
Meryl Streep, por ese ñordo infumento chamado As Pontes de Madison, que vamos, que cosa máis terrible que poden gañar, bueno, pues, sino un Oscar a Moñez.
Podían chamar As Pontes de García Rodríguez aquela película, completamente.
Terrible a película esa. Bueno, pues esto de Casino narra a historia de Sam Eisenstein, un apostador profesional, ao que lle encargan a dirección dun dos principais casinos de Las Vegas, fundado cun préstamo do sindicato de camioneiros solicitado polos capos da mafia e respaldado polo líder da organización, como non, un senador, Andy Stone, relacionando esa mafia e a política como xa fixera en outras ocasións o propio Scorsese e, por suposto, Gran Coppola. Porque así, é unha película bastante realista, ou polo menos aparentemente. De feito, está contada como se fora unha narración. Está baseada en dúas personaxes reais, Fran Rostein e Tony Spilotro, cuxo nome variou pues, a Nick Santoro. Foi unha película acusada de excesos de violencia, injustamente, totalmente. E hai unha anécdota curiosa sobre a famosa escena da prensa na cabeza, que igual algunha xente lembra. Pois foi decisión de Martin Scorsese como un engano para que a Motion Picture Association de América pois poidese cortala e así deixasen as outras escenas máis violentas, pois
que pasase. Listo.
Que así. Entonces vía ves un desvío, unha cortina de fume, vale? Pero resulta que non puxo ningunha excepción e a escena quedou. E sen embargo, pois Casino foi a última película en ser censurada polas autoridades suecas.
Vaya.
Obviamente a escena que censuraron foi a da prensa, así que tanto falar de Suecia e xa veredes. Ben, pois o nome ficticio do casino onde se celebra, bueno, a historia Ice the Tangers, pero a película basease na historia do casino Stardust. Hai un guiño na película, ou un guiño. O tema Stardust soa en tres momentos diferentes da peli. A película filmouse no casino Riviera e as escenas se graban pois entre a 1 e as 4 da mañana, da madrugada, co fin de non molestar aos xogadores reais. Sen embargo, durante a rodaxe, para atraer apostadores, puseron unha enorme pancarta que dicía Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci rodando a nova película Casino. En fin, hai que dicir que Sharon Stone pues, tivera unha proba para facer todo o salvase e non gañou, non a conseguiu, e sen embargo aquí, pues, por fin conseguiu.
Siento haberte metido en este berenjena. Desde ahí de rodillas debe de parecer una racha de mala suerte de 18 quilates. La verdad es que el juego estaba amañado desde el principio.
Para que logo diga a capitana que sempre falamos de Fallout, pois sí, pois esta é da saga Fallout, que para min os dous primeiros son dos mellores videoxogos que xoguei nunca, xa teñen máis de 20 anos. E finalmente Bethesda pois fixose cos dereitos da saga e decidiu darlle un novo aire, pois en primeira persoa, en 3D, gráficos máis modernos e tal. Bueno, saí Fallout 3. Este é o Fallout New Vegas, que é unha versión que fixo Obsidian pois precisamente por encargo de Bethesda. Deronlle moi pouco tempo para facela, unhas pautas moi marcadas, e ainda así fixeron pois un xogo bastante pois currado, e aparte con modificacións que se lle pode meter, pois digamos que mellora moitísimo, mellora a historia, mellora as relacións coas outras faccións, as conversas coas personaxes, e ademais ten ese aire de casino das Vegas posapocalíptico que lle dá un atractivo pois bastante
casino posapocalíptico. Sí, sí. Todos os casinos son un pouco posapocalípticos en si sí mesmo.
Uh-huh. Bueno, non tanto como os de este videoxogo.
Bueno, sí, bueno, vostede non foi o casino atlántico.
Non, eso é preapocalíptico.
Tamén é certo. What if you go
What if you stay? I love you.
Pues continuando con temas de azar y temas de sorte, hay unha cidade no mundo que tivo moitísima sorte. Soavos Cocura.
No.
Pois precisamente a sorte de Cocura é que non a coñezamos, porque hoxe por hoxe deberíamos estar falando da bomba de Hiroshima e a bomba de Cocura.
Oi.
Pois efectivamente, resulta que Cocura era, ben, xa era o segundo obxectivo, se non se podía tirar a bomba de Hiroshima, pero como se poido, pois nada. Sabedes que como o goberno xaponés non se rendeu, pois tres días despois decidiuse tirar outra bomba. E o primeiro obxectivo era Cocura, pero resulta que estaba cheo de nubes e de fume procedente dunha cidade próxima que sufrira un bombardeo o día anterior. E o problema é que non podían lanzar as bombas co radar, tiñan que facelo visualmente.
Claro,
entón as condicións tiñan que ser perfectas e as de Cocura non o eran. E esa foi a grandísima sorte de Cocura.
Que ademais se aproveitou, bueno, se aproveitou da desgracia de outra cidade cercana.
Tamén, tamén, sí, por todas as partes, viu lleven. Ben, pasamos a algo un pouquiño máis alegre, se cabe, que é a venganza de Don Mendo. Don Mendo, un personaxe que para mí é un personaxe con ben, bastante mala sorte. Hai que dicir que parte de esa mala sorte a busca, porque por un lado líase con Madalena, cando é unha muller coa que non debería liarse, que por certo é un pouco víbora e acaba facéndolle a 13-14, e logo, claro, quere buscar venganza, e claro, cando queres buscar venganza, pois bo non vas a topar no teu camiño.
Venganza é mala conselleira.
Claro, efectivamente, é unha obra
depende cando.
Bueno,
se a facemos nos é boa.
Claro.
Pero porque se a facemos nos non se chama venganza, se chama xustiza.
Efectivamente, ben común.
É unha obra de teatro escrita por Pedro Muñoz Seca en 1918, cun xénero creado polo autor mesmo, por Pedro Muñoz Seca, que se chama Astracán, que é un xénero cómico menor que só pretende facer rir custe o que custe. A acción, as situacións, as personas e ese mesmo decorado dependen única e exclusivamente do chiste. Bueno, estamos falando dun home, Pedro Muñoz Seca, que tiña, dende logo, moito sentido do humor, tanto que cando fusilaron en Paracuellos por católico, din que o último que dixo foi: podéis quitarme mi hacienda, mi patria, mi fortuna e incluso, como estáis haciendo, mi vida, pero hai unha cosa que non podréis quitarme: el miedo que tengo ahora mismo.
Bueno, pois isto logo foi usado moito por Mel Gibson posteriormente para o guión de
O cambiaron Brinfart. Un pouquiño, pero nada, basicamente
apenas,
o mesmo.
Apenas cambio.
Entón imos escoitar un... Bueno, xa vos digo que era unha obra de teatro, entón claro, cando escribes unha obra de teatro, a cousa é que se escoite, que se vexe a obra de teatro. E unha das adaptacións máis famosas foi feita por Fernando Fernán Gómez, falando pois dun xogo que de bastante azar, como é a 7:30.
Es que tu inocencia ignora que a más de una hora, señora, las 7:30 es un juego.
¿Un juego?
Y un juego vil que no hay que jugarlo a ciegas, pues juegas 100 veces, 1000, y de las 1000 ves febril que o te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Mas ay de ti si te pasas, si te pasas es peor.
¿Y tú, Don Mendo?
De feito foi o principio de todos os problemas de Don Mendo. Recomendo vos que leades esta obra porque é divertidísima.
Recomendo vos.
Pois sí. Agora imos pasar a un dúo de mala sorte con boa sorte, que son Running Wind e Dous Flores, que hai moito tempo que non falamos de Terry Pratchett así en xeral, e iso non pode ser. Logo nos baixa o nivel en sangue e poñémonos tontos. De Running Wind hai que decir que o seu terceiro nome é Sorte, o seu segundo nome é Mala.
Ai, pobre.
E iso resume toda a súa vida. Xa sabedes que é un mago que, bueno, todo o que lle pode pasar a unha persoa, a un mago, a o que sexa, pasalle a él. Dous Flores é o primeiro turista do mundo disco, pois que a verdade é que ten moita sorte
para todo que lle podería pasar, porque é moi inocentón, pero sempre acaba librando dos timadores, de toda esta xente. Entón, imos ler rapidamente un extracto que nos amosa a mala sorte dun e a boa sorte doutra. Os seus cabalos desbócanse, vai dous flores por diante e Rainswind por detrás. Entón, de dous flores din, durante aquel loco galope, o seu cabalo precipitarase sobre uns arbustos molestando a unha osa cos seus cachorros. Pero o animal seguiu correndo antes de que a furiosa madre tivese tempo de reaccionar. Logo, repentinamente, saltou sobre os corpos dormidos dunha gran manada de lobos. Outra vez salvoulle a velocidade e os furiosos animais quedaron aullando moi atrás. E logo pasa Rainswind detrás. En primeiro lugar, unha osa enfurecida saíra de entre os arbustos para desgarrarlle a garganta ao seu cabalo dun só zarpazo. Logo, mentre Rainswind fuxía da carnicería, entrou nun claro onde se agrupaba un bon número de lobos iracundos. Os seus profesores da Universidade Invisible, a que desesperaba a incapacidade de Rainswind para dominar a levitación, terían asombrado de velo trepar a un árbol máis cercano ao parecer sen tocalo. Agora só quedaba o asunto da serpe. Era grande e verde, enroscábase na árbore con paciencia de reptil. Rainswind preguntouse se sería venenosa e logo reprendeuse a sí mesmo por formularse unha cuestión tan estúpida. Pois claro que sería venenosa.
Bueno, que dicirvos? Pois que se achega o Nadal. E mirade, que panxolilla mellor que esta. Que sentimento mellor que o soviético. ¿Qué desecho mejor que el comunismo?
¡Viva la capitana!
¡Claro que sí! Así que ya sabedes, se defendió.